Stacionārā narkoloģijas nodaļa Daugavpils reģionālajā slimnīcā ir tā, kas nodrošina atkarpšanas pasākumus visai plašā teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Līdz Rezeknī lūdzam balviem pats Madonā, ja? Nu, paparasti līdz Iekapilī, ja? Atā no Iekapils slimnīcas, no Madonas aizkrauklēs.
Nodaļā ir 28 gultas vietas, šonakt puse bijušas aizpildītas. Izdevumus par saviem iedzīvotājiem sec pašvaldības, bet summa līdz 15 eirā par katru ievietoto personu finansē valsts.
Mums sanāk gandrīz katru mēnesi jāmaksā vairāk nekā 2000 par detoksikācijas Jā. Pakalpojumu. Mums vidēji apmēram 22-23, bet ziemas mēnešos parasti to ir vairāk ap 40. Šo pakalpojumu mēs pērkam. Mēs pērkam Daugavpils reģionālajā slimnīcā, jo savas atskrūptuves mums nav.
Augšdaugavas novads par pērno gadu, kā stāsta domas sociālā dienesta vadītāja Anna Jagarova, kompensācijas veidā par savu iedzīvotu atskrūpināšanu saņems nepilnas 10 000 eiro, gandrīz 50 000 Daugavpils pilsēta.
Aptuveni mēs aprūpējām aptuveni 2500 klientus gadā. Vidē mums dienā atrodas detoksikācijas palātas no 16 līdz 18 klientiem.
Ja pērn dienakts uzturēšanās Daugavpils reģionālās slimnīcas narkoloģijas nodaļā izmaksāja 32,98 eiro un pašvaldības ar valsts atbalstu varēja nosegt pusi izdāmu, tad ar šogadu šis atkrūpšanas pasākums Daugavpils reģionālās slimnīcā maksā jau uz pusi vairāk, stāsta slimnīcas vadītājs Grigorijs Simjonovs.
Īstenībā šī māksa nebija pārskatīta kopš 2010. Gada. Ar šī gada 1. Janvāri mēs palielinājām šo cenu līdz 56,35 eiro, bet ir jāsaprot, ka tas savā mērē kompromisa risinājums, jo īstenībā mūsu izmaksas arī ir daudz lielākas. Pašreizējais atbalsts ir 15 eiro no varām puses, un tad sanāk vairāk nekā 4,5 reizes mazāk nekā faktiskas mūsu reālās izmaksas.
Ar nākamo gadu visās Latvijas pašvaldībās būs jānodrošina atskrūpšanas pakalpojumu pieejamība, un tā vairs netiks finansēta no valsts budžeta programmas. Veidot savas atskrūptuves ir sarežģīts jautājums, atzīst Anna Jagarova no Augšdaugavas novada.
Daudziem jautājumiem jābūt atrisinātiem gan telpu, gan personāls, gan apkure, gan elektrība, gan siltums, gan ūdens, gan vispārējais, un tas arī savu maksu prasa.
Finansiālā slodze tikai augstā, pat kā slodze mediķiem.
Pašlaik tagad pašvaldībām, ja tipiši no mums tālo esošajām, pārņemot šo funkciju bez pienācīgā finansiem, būs vēl jāieguldās infrastruktūras izveide, kaut kāda personāla atalgošanā un tam līdzīgais. Līdz ar to ir pašsaprotams, ka aizvien plašāk tas viss griezīsies un centralizēsies konkrētas vietas. Protams, tas varētu radīt arī tādas problēmas, ka konkrētām pašvaldībām nespējot pašiem uzturēt un, piemēram, pārvirzot klientu plūsmu pie mums uz Daugavpilim. Pirmā problēma, kas radās, kur mēs visus izvietosim, otrais – logistika. Jo pat nogādājot, piemēram, Iekapils novada iedzīvotāju uz Daugavpili, jāsaprot, kā viņš tiks atpakaļ uz to pašu Iekapili, Madonu vai vēl atalinātiem citiem administratīvajiem punktiem.
Atbildība par to, ka kādam nepieciešam atskrūpšanas pakalpojumu saņemšana, būtu jāuzņemas arī pašiem pacientiem, tā Anna Jagarova.
Īstenībā ir tādi klienti, kas varētu paši maksāt. Piemēram, strādājošie varētu būt klienti ar diezgan tādām palielām pensijām, kas tiek uz šo pakalpojumu. Un nu, nav godīgi, ka pašvaldība sec šo pakalpojumu. Te varētu risināt jautājumu, nu, ja jau tu esi pelnīs to pakalpojumu, tātad to arī viņu apmaksā, bet nevis pašvaldība.
Taču ne visas šīs pārdzerušās personas ir maksātspējīgas, un kādam vienalga būs jāmaksā par to atskrūpināšanu. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.